Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport, krásné páteční dopoledne všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka, vlastně i další jakýkoliv jiný den, kdy nás posloucháte, kdy si nás pustíte. Jirko, krásný den přeju i tobě.
No krásný den dneska pro vás, kteří posloucháte živě, samozřejmě začínají olympijské hry, zimní olympijské hry. My se jich možná v našich kilometrech dneska také dotkneme, ale samozřejmě se budeme vracet k tomu, co má cyklistika za sebou, konkrétně cyklokros za sebou, je totiž za námi mistrovství světa. A o tom si budeme povídat s někým povolanějším, než je dvojnásobný stříbrný medailista ze světových šampionátů v cyklokrosu v těch mládežnických kategoriích, tedy v juniorské a v kategorii do 23 let. A také vítěz světového poháru už v té elitní kategorii, republikový šampion a nositel slavného cyklistického jména. Naším dnešním hostem kilometru Jiřího Ješka je Radomír Šimůnek. Radku, vítej.
Děkuju za pozvání a vítám i vás.
Tak Radku, sledoval jsi mistrovství světa v cyklokrosu?
Sledoval jsem, bedlivě jsem sledoval a koukal jsem na tu dokonalou jízdu Mattia van der Poela. Určitě, to nelze říct jinak.
Pojďme to zkusit nějak rozebrat. Je to dokonalé? Asi jo, asi všichni souhlasíme, ale v čem je to dokonalé?
Když se člověk kouká, tak já tam vidím i ty detaily. Možná divák, který na to kouká sem tam, tak vidí jenom tu jeho komplexní jízdu, když vlastně u něj je to podání nuda. On odjede v prvním kole, ve druhém a jede si sám v klidu. Ale když člověk potom vidí ty reakce v těch zatáčkách, tu ladnost, klid, žádná chyba tam vlastně ani nenastala, on se vlastně soustředí sám na sebe, on nemá se soupeřem vůbec co dělat, jeho vlastní porážka by byla jeho jenom on sám, takže on si to v tomhletom užívá. Ale já se musím vrátit k naší úspěšné juniorskému závodu, kde konečně jsme se dočkali přísunu medailí a co dokázala Barbora Vukovská a slečna Grohová, tak Lucka, tak to byla fantazie, to mě srdce plesalo a konečně jsme zase viděli někoho na tom největším piedestálu.
Krátká vsuvka, taky jsme viděli, že se nemáme otáčet za sebe, když si nejsme stoprocentně jistí, že víme, kam jedeme, protože Lucie Grohová si to asi bude pamatovat dlouho.
Asi to bude pamatovat hodně dlouho, já úplně vytrnul, když jsem to viděl, říkám, a teď už jsem tam řešil ty anglické nadávky, ale ne, to je vidět, ale že má srdce jako bojovnice a že se nevzdala, že se nezlomila a pak se mi v finále i líbilo ten zpětnej flashback zpátky, kdy tam Eurosport podával porovnání vlastně Barboru Bukovský loni a letos. To bylo jako hezký, ještě teď mi jde husí kůže a jenom doufám, že tyhle ty holky budou dál stoupat a budou nás bavit dál.
V čem je ta dokonalost Báry Bukovské oproti třeba soupeřkám a dá se vůbec v těhleté juniorské kategorii hledat něco, čím by mohla potom dominovat třeba i v těch dospělých?
Já si myslím, že ona má ohromní přírodní sílu, když to člověk vidí. Já jsem ji pozoroval i loni v Liévenu, ona co dokázala za převod do těch kopců. Ona tu revolovou tam vyloženě degradovala vždycky v těch těžkých pasážích a tohle to vlastně uplácala, řeknu to slovo upláca, jaký hrozný, jo, ale ona opravdu tou silou dominuje. Přitom neřeknu, že by byla jako nadměrně jako velká silově, jo, pořád je normální muskulaturu má, ale ten motor, co má v sobě, tak na něm se může stavět.
Radomír Šimůnek mladší s námi dnes v kilometrech Jiřího Ješka a tohle myslíte, že je třeba právě i výhoda do budoucna, protože připomeňme, přece jenom pořád je to juniorská kategorie, takže já to, co teď řeknu, tak zní strašně, ale ty závody jsou pořád relativně krátké časově, takže vlastně cokoliv jí čeká dál, ona jezdí taky na bajcích, tak vlastně bude jenom delší a delší, tak z vašeho pohledu má na čem stavět?
Určitě má na čem stavět, tak má titul mistryně světa. To už je nějaký vstupní otvor do brány jako velký cyklistiky. Záleží, jak kam se teď bude jako vydá, jo? Jestli bude směrem bajků, nebo jestli bude na cyklokoros, nebo jestli bude atakovat silnici. To ví jenom ona sama, ten její realizační tým okolo ní. Já věřím, že vybere moudře a že se bude rozvíjet postupně, protože tenhle ten diamant se musí postupně obrušovat, a aby nám dělal i dále radost.
A teď taková otázka, může Báře Bukovské pomoci to, že už je vlastně druhým rokem nejlepší nebo jedna z dvou nejlepších v té juniorské kategorii, navíc královna cyklistiky i mezi dospělými v České republice. Může jí tohleto pomoct a dá jí to třeba sebevědomí pro ty další sezóny, anebo je to nebezpečný?
Vždycky to máš 50 na 50, to je takový evergreen, jo. Záleží, jak ona má povahu, neznám jí osobně, jak je na tom mentálně jako vyspělá. Může to obrovsky pomoct, protože se sebevědomí dělá moc. Známe mentalitu Američanů, který si totálně věří, ale jsou poloviční. Takže když se z tohohle toho veme a pořád bude pracovat s tou pílí a s tou pokorou, tak samozřejmě může cokoliv dosáhnout. Jo? Ten talent tam má evidentně.
Talent tam je nepochybně. A teď se právě nabízí i v souvislosti s tím, co jste řekl, že každý je nějaký. Tak jako jakou cestou přesně vlastně jít, jestli třeba v takhle mladém věku to zkusit někde úplně jinde. Víme, že Kristýna Zemanová vlastně tohle úplně nechce, že naopak to je člověk, který je strašně rád v České republice a zůstává tady a chce tady zůstat. Tak jde to bez toho, jde to zůstat v České republice a stát se nejlepším cyklokrosařem na světě?
A tak ono jde všechno ve finále, ale ona musí vědět sama, co vlastně chce a jestli to má okolo sebe nastavený a to okolí bude podporovat, tak já vím, že jednou slovenský závodník, pan Jurčo, myslím, taky velká legenda slovenské cyklistiky, tak ten vždycky říkal hlášku, keď budem chtět, tak i čerta si dojdem. Takže já si myslím, že tohle to ona musí vědět sama a ty lidi okolo ní se musí starat. Samozřejmě teď je to na ní obrovský moc. Jo, zájem médií, tyhle ty věci, je slavnější, je na ní větší tlak, s tím ale musí ona dobře pracovat. V dnešní době mentálních koučů, myslím si, že tohle to není nic jako nereálního.
Ale já si myslím, že i jakoby přirozeně sama ona roste, protože když jsem slyšel její rozhovor třeba na Králi cyklistiky loni a letos, tak je to obrovský posun. Už jenom jako ta role toho, že je dneska na jejich bedrech vlastně úspěch Českého svazu cyklistiky, protože na těch mezinárodních velkých akcích, ať to jsou mistrovství světa, mistrovství Evropy, tak ona je ta, která sbírá ty medaile, ať na horských kolech, tak v tom cyklokrosu. Tak tohleto, já si právě myslím, že jí to spíš pomůže a že doufám, že bude navázovat nebo naváže na to, co má teď, to znamená jak tu sílu, tak i tu techniku. A to je asi možná to, co vlastně dělá Matěj van der Poela tím nejlepším, protože on má nejenom neskutečný motor, ale má i tu ladnost.
Ladnost a pořád má v sobě, byť mi mu jakých 31, 30 let, teď bych přesně nevím, ale já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky a na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a jo, a tohle to bylo přesně on na tom tréninku. Já tam jel na ten trénink s cílem toho, abych si to otrénoval, tyhle ty věci, ale on si tam měl hrát a to je vlastně podstata veškerého sportování.
A pamatuju si správně, že jsem kdysi četl, že jste ho vlastně srovnával i s jeho bratrem, který povahou je vlastně úplně jiný a že možná i to je jako jeden z důvodů, proč ten Matěj je dneska tam, kde je. Že a my jsme se o tom bavili, Jirko, vlastně v kilometrech minulý týden snad přímo o Matěji van der Poelovi a tady Pogačarovi, že oni, jako když to trošku nadnesu v té hlavě, prostě nemají nic jiného. Oni chtějí tohle dělat, protože je to baví. A kromě toho jsou v tom nejlepší a že to je vlastně strašně silná stránka.
No, když tě něco baví, tak zákonně vždycky v tom musí být člověk dobrý. Jo, prostě jeho to baví, ta cyklistika, je prostě má srdce šampiona a jde si zatím hlavně hladovej. A pořád, když má člověk hlad a chce to, tak je vždycky dominantní. To víš ty sám. Ne?
Radomír Čimůnek je hostem kilometru Jiřího Ješka. Máme tady krásné srovnání. Radomír Čimůnek starší, Radomír Čimůnek mladší, který sedí s námi ve studiu. Pak Matěj van der Poel, vlastně syn Adry van der Poela, také obrovské legendy, stejně jako tvůj táta Radku. A do toho Thibaut Nice, vlastně syn Svena Nice. Co ztrácí Thibaut oproti Matěji van der Poelovi?
Já si osobně myslím, že on ještě není v té fázi, on nemá tu hravost v sobě. On to pořád bere jako poměrně analytický analytickým směrem, takhle bych to vystihl. U Matěja, měl jsem tu možnost si s ním prostě vyrůstat a já jsem opravdu viděl, jak to dítě a on se chtěl zlepšovat a hrál si tam, zatáčel si a tamhle a tohle, ale na Tibo už bylo od začátku enormní tlak, že to je syn a furt byly na něj kamery. U Adriho ten byl pozadí u těch Holanďanů trochu a byl trochu schovaný a tam ty kamery tolik nešly, ale Tibo už od začátku vyrůstal v tom houfu těch lidí okolo Svena Nýse a mají spolu pořady, které v Belgii šly jednoukrát do týdne, kde spolu trénovali, kde spolu vyrůstali, kde žili a tak dále. Takže Tibo to dostal tak podobně jako já automaticky, že prostě jezdil, on je výborný, on je skvělej, ale když potom vidíte tu jeho jízdu, on ujíždí a furt se kouká za sebe, jo, pořád je tam, když to Matěj ten klopí takhle v oči a jede furt rovně.
A budu ale hodně zlý, když kromě toho, že chválíme Matěje van der Poela za to, že ho to baví, nechybí tomu Tibo Nisovi taky nějakých 30 nebo 50 watů, prostě jako, abychom na to nezapomněli, že ten Matěj je prostě nejsilnější ze všech, že to jako není jenom tím, že by ho to bavilo nejvíc.
Určitě, ale on už se degraduje i tím, že prostě on tam přijede jako mentálně silnej, jo, když to vidíte, tam už jsme prostě i Tibo řekl, já už jsem se prostě tady soustředil jenom na boj o druhý místo a jasný, tím už se jako do závodu blbě jede. Každopádně, ale vidíte, on pořád není mentálně nastavený tak silný, jako je Matěj. Něco se mu nepovede, začne mlátit do řídítek. Viděli jsme to párkrát na závodech. Jo, pořád nedokáže být koncentrovaný sám na sebe.
A je pravda, že když to srovnám s jeho otcem, tak Sven Nys taky nebyl úplně jako hravý. Hmm. Taky byl hodně seriózní, nebyl to bavič, ale spíš jako byl hodně fixovaný na to vyhrát to mistrovství světa a proto mu to třeba strašně dlouho nešlo, protože on ten titul, přestože byl dominantní během sezóny, tak hrozně dlouho nedokázal vyhrát. A vlastně až když poprvé vyhrál v tu elitní kategorii, tak se to trošku zlomilo a pak začal ještě, jakoby trošku se mu ulevilo. Ale mně přijde, že právě ten jeho syn Tibo to kopíruje tohleto, že on strašně chce, strašně jako mu o to jde, ale samozřejmě je hrozně těžký nastoupit proti takovému fenoménovi, jako je Matěj, který tam přijde vlastně přesně, jak si říkal, na ten start s tím, že jako tak jsem tady, tak zase si vyhraju další závod a vlastně tam je to jenom o tom, že se čeká na nějakou chybu. A pak teprve ty ostatní mají šanci vyhrát.
Tak on naposledy nevyhrál, když mu neuhnul ten betonový sloup v Benidormu, že jo?
Jako když on ho nepřekecal, ale ne, přesná, on tam jako stojí, ale to je právě o tom, jo?
No, tak to je ale reálně ale jediné, co se stalo, aby
nevyhrál. Pamatuju, já když jsme ještě sem závodil a vlastně Matěj bylo 18-19 a opravdu jsme závodili a já tam jako trouba na rgáči se rozjížděl prostě do mrtě a bych opravdu byl rozjetej. A on si prostě vzal kole, jel se na 20 minut, jen tak lehce projevil na start a během chvíle byl pryč. Jo? To, já jsem říkal, to není možný, to už mě bylo potom do pláče taky. Ale ne, o tom Nýsovi, on tam měl takový dvě, nebo starší Sven, tak tam měl takový dvě fáze. On byl ze začátku nadraftovaný Rabobankem, holandským týmem, bylo slavný mistrovství světa San Michel Geslu, kdy nedokázal pomoct Mario de Klerkovi, tím pánem vyhrál Holandian, Belgie na něj byla naštvaná, vyloženě naštvaná, mohl bych říct i zprostý dialekt, ale on tohleto všechno musel překousnout, pak tam byla velká protest jako celý belgického týmu proti němu na světovém poháru, zase vyhrál Holandian, takže v té době on jel poslední závod, já si to pamatuju dodnes, v tom dokumentu to bylo vidět, světový pohár v Zedamu, v Zedamu to nebylo nikde jinde, to nevadí, prohrál, vyhrál Richard Grindal a on to byl poslední závod sezóny, on nasedl na kolo a jel 150 po tom závodě, jel domů a říkal, že takhle ne a od té doby se připravoval a potom celý rok on vlastně neprohrál, snad prohrál asi 4 závody za celou sezónu, jo. Takže on i tohleto pro něj byl jako hnací a tam si myslím, že on se zlomil v tom, že nebyl jako anal, ale opravdu si šel tvrdě za tím cílem, jak říkal Jirka, a vyhrál jednou ten titul mistra světa nebo dvakrát.
Ty máš tu zkušenost, do jaký míry je klíčový táta Adrie van der Poel pro Matěje van der Poela a Sven Nys pro Tibota Nyse, protože oba vidíme, oba ty tatínky vidíme v tom depu, oba je vidíme vlastně jako starat se o ty svoje syny, i když Adrie van der Poel už teďko třeba kolem té obrovské aury Matthew van der Poel není tolik vidět, ale ten Sven Nys je vidět vlastně u každé zatáčky, kde projede Thibaut, tak na něj volá. Co vlastně můžou předat ještě takhle už hotovým závodníkům?
Já si myslím, že klid asi a nějaký jako to mentální nastavení, to je vždycky důležitý, protože to sám i ty víš, když se ti dařilo a teď se ti něco nepovedlo, tak si potřeboval mít tam někde okolo sebe nějaký blízký, aby tě ukotvili v nějakých emocí, aby ty ses dokázal jako soustředit sám na sebe. To si myslím, že je ta role těch tátů. Adrie už je trochu stranou, protože Matěj je vlastně hotový závodník, on už mu nemá co předat. A ve finále on to řekl i jednou v rozhovoru, já už mu vlastně do toho keca nemůžu, protože on už mě zdevastoval několikrát a já už mu nemám co říct, jo? Už mu nemůžu co vytknout. Takže asi ten klid, no.
Radomír Šimůnek je dnes s námi v kilometrech Jiřího Ješka a když to teď trošku posunu a ta vaše slova dá mimo kontext, je Matěj van der Poel už hotový v tom smyslu, že už vyhrál 8krát, víc už nepotřebuje, překonal ten rekord. Myslíte, že teď to tu cyklokrosku krásnou, kterou má evidentně rád, že ji pověsí prostě na zeď a už nepojede?
Já jsem poslouchal v holandštině nebo v lámštině rozhovor po mistrovství světa a oni se na to dotazovali. On říká, že už nemá moc ambicí, že vlastně dosáhnul všeho, co může. Ale už ho tam lámali, že vlastně příští mistrovství světa je v Ostende, je to blízko, je to v Belgii vlastně, je to blízko, už tam jednou vyhrál, že se mu tam určitě bude líbit. Dva roky na to je zase mistrovství světa v Hogeride, kde vlastně se narodil Adrie van der Poel, takže je to zase u něj doma. Takže už zase dostal nějaký brouky do hlavy, říká, že se to všechno bude odjet, tak se bude mentálně cítit a uvidí se. No.
Navíc on sice asi ty peníze nepotřebuje, protože další Lambo nebo další prostě podobné auto už stejně asi nevyužije, ale ono i to startovné třeba při té vánoční sérii taky není úplně jako, asi se je škoda ho nechat tak někomu jinému. Takže
já udělat jedno vánoční turné, tak mám 4 ruky za sebou úplně v klidu, já nemusím nic dělat.
ale je pravda, že samozřejmě Matěj van der Poel je v té fázi kariéry, kdy opravdu si může dělat, co chce, hrát svůj milovaný golf a já připomínám to, co už jsem tady jednou v kilometrech říkal, že já jsem s ním četl rozhovor, kde byl dotázán, Matěj, máš možnost vybrat si jakékoliv místo na světě a kterékoliv kolo, tak kde chceš jezdit ze všeho nejradši a on bez zamyšlení odpověděl Livigno, horské kolo. Tečka. Takže tam bylo srdce před pár lety Matěje van der Poela, jestli tam bude i teď, uvidíme.
Uvidíme, já si myslím, že do toho bude hodně zasahovat to, jestli se někdy podaří a cyklokros by se dokázal posunout na olympiádu. Osobně tomu moc nevěřím, tajně doufám. Jestli ne, tak on má asi jedinečnou poslední šanci do té olympiády naskočit teď do, myslím, že v Americe je teď, v Los Angeles?
Los Angeles, ano, letní bude letní, příští ano, Los Angeles, tak. Ano.
Takže tam má asi jenom poslední šanci, záleží asi jenom na něm, jak to bude chtít. Vlastně poslední, co on nedosáhnul. Všechno jsem vyhrál, ty bráhu ještě ne.
Pojďme přeskočit, no bylo to zajímavé třeba, já když jsem Svena Nyse učil jezdit na dráhovce, kdy jsme měli zasedání v Eglu v centru UCI, tak my jsme tam měli volno, tak místo toho, aby jsme šli na obě, tak jsme říkali, že půjdeme na kolo a protože pršelo, tak jsme říkali, hele, je tady dráha, půjčíme si dráhovky a on mě překvapil, že říkal, já jsem v životě neseděl na dráze. Sednul na to a jel úplně jako bez problému, jo, což jako ne každý dokáže. Takže ten talent těch špičkových cyklistů je tam prostě na jakoukoliv kategorii. Ale pojďme právě se chytit toho, ty kombinace těch disciplín. Já si pamatuju, jako kluk, když jsem se díval třeba na tvého tátu a na tu generaci těch kovaných cyklokrosařů, tak tolik si nepamatuju, že by byli tolik vidět třeba v silničních závodech.
Ne, a to si myslím, že tatí to měl prostě zafixováno, že cyklokros a přesto strop nepojede a silnice vždycky se připravoval všechno jako směrem cyklokrosu. Udělal si tam takový jako píky v tom, že třeba mistrovství republiky na silnici chci tam mít dobrou formu.
Nebo nějaký ale, kritérium třeba
tak,
přes léto.
Ale já vím, že vlastně ta generace se teď posunula a ty týmy vlastně tlačí i na ty závodníky i v té letní periodě, protože, a to říkal Christop Rodolf, vlastně manažer Mathieu van der Poela, že prostě pro něj je podstatný, aby celý, aby ten tým byl od ledna do konce prosince byl v novinách. To se vlastně prodává, to je komerční, jo. Co si budeme, potřebujeme sponzory, potřebujeme peníze, ale já potřebuji to, aby od ledna do konce prosince byli. Proto udělal silniční tým s návaznosti na cyklokrosový tým, že to je jeho filozofie a nemá jí špatnou. Jo. Tak z malého manšaftu, kdy já jsme začínali v roce 2008 pod hlavičkou BKCP Power Plus, tak najednou má tým, který sčítá x desítek závodníků, stav a tak dále, to je neuvěřitelný.
A teď se tam za sebou vlastně vychovávají Tibor Radel Grossa, stejná stáj, taky Holanďan a vlastně už taky jezdí takhle skvěle cyklokros. Mě vždycky na tom prostě, jak jsme se před chvilkou bavili u Báry Bukovské, jak ty závody jsou různě dlouhé, tak já tomu všemu jako rozumím, ale stejně mi to ta hlava nebere, jak je to možné, že ten Matěje, kromě té techniky, takže je prostě tady v tom hodinovém závodě úplně odstřelený od zbytku, ale zároveň je to pak ten člověk, který vyhrál Flandry, že jo? Který prostě je nejlepší v těch monumentech, těch 250 kilometrů dlouhých silničních závodech. Prostě to ukazuje, že je to úplně výjimečný závodník.
No tak když dokáže vyhrát Flandry a jedeš tam 260 a ten tlak je tam daleko větší, jo, než na mistrovství, tohle to je pro něj čaj, který je zalitý jen tak lehce. Tak když dokáže se sníst takový tlak, takovýhle závod s takovýhle kapacitou v nohách, tak vlastně cyklokros je pro něj, neřeknu oddechový, ale není to zase tak náročný, jako jo, je to jiná, nic jinýho disciplína, ale samozřejmě nemůžeme porovnat jako Rubé, Flandry, to je řehole neuvěřitelná. No.
A je ta kombinace těch disciplín dneska už nutnost pro ty cyklokrosaře?
No jestli chtějí se zlepšovat, tak ano.
Protože když vidíme třeba Tibonise, tak on je jeden z nejlepších vlastně i silničářů v tom týmu Lidl Trek. Tak já to vidím i třeba Tom Pidcock a tyhle ti závodníci prostě podle mě ten motor toho Mathieu van der Poela mně přijde, že je daný tím a je to ta cesta, kterou se potom vydávají.
Ten motor dostaneš jenom na silnici, nedostaneš ho nikdy jinde, nedostaneš ho na bajku, dostaneš ho pouze na silnici, protože tam ta dynamika je opravdu obrovská a já to pociťoval i sám o sobě, když jsem jezdil ty silniční závody a jezdil jsem to opravdu dobře, tak potom jsem měl lepší nohy v cyklokrosu, to prostě je znát. No.
S Radomírem Šimunkem si povídáme v dnešních kilometrech. Jiřího Ješka, ještě nám zbývají necelé dvě minutky, pak to na chviličku budeme muset přerušit. Kvůli zprávám, Jirko, tak na co bychom se ještě zeptali krátce?
No, když jsme se bavili teď o té silnici, tak jak moc v tom týmu, který vlastně ty si začínal v tom týmu BKCP, který byl vlastně předchůdcem toho stejného týmu, dnešního týmu Alpecin, tak jak vy jste v té době tvojí jezdili na silnici?
Jezdili jsme a právě tam byla ta vize toho Christopa Rodolfa, vlastně on už domlouval závody, jeli jsme závod Boucle de Lamy ve Francii, kde se jezdí jako mládežnický ty pro tour týmy a my jsme dokázali závodit s nimi, jeli jsme okolo Belgie s pro tour manšaftama, takže to zázemí, my jsme měli skoro totožný, jako tady má Elkov Kasper, jo? Nebo teď už je to jiný manšaft, ale víš, co myslím, prostě ty závody tam byly a je to podstatný, aby ty cyklokrosaři, tak jestli chtějí být nejlepší, tak musí to.
A bavilo tě to? Tyhle ty třeba etapový závody, ty ryze silniční?
Promiň, mě moc ne.
Ne v podání, děkujeme za upřímnost.
Ano, ne v podání v to, protože já byl právě chonej tatí, jak mi vždycky učil, to nemusíš, stačí jenom cyklokros. Ba naopak, já jsem se teď vydal na trenéřinu, na tuhletu dráhu a tyhle ty všechny výmluvy, které já jsem dával, tak já je teď vím, takže kdo u mě bude trénovat, tak si na mě jako nepřijde.
Krásné téma. Možná i na to se ještě jednou zeptáme v druhé polovině dnešních kilometrů. Jiřího Ješka, jsme rádi, že nás posloucháte, ať už tedy jste ve vysílání Radiožurnálu Sport, nebo v některé z podcastových aplikací. Tam samozřejmě můžete zpětně si poslechnout i další předchozí díly. Určitě to stojí za to.
Kilometry Jiřího Ješka.
Ano, na Radiožurnálu Sport pokračují kilometry Jiřího Ješka s dnešním hostem, kterým je Radomír Šimůnek mladší. A mě to nedá a já se zeptám na to, co sám chci vědět a doufám, že to bude zajímat i naše posluchače. Radku, jak probíhala tvoje spolupráce s tvým tátou, když ty si začínal jezdit, jak ti radil, jak vlastně tě uváděl do té cyklistiky?
On mě ani nemusel uvádět, já to všechno věděl, protože člověk, když vyrůstá vedle něj a jako malý kluk, tak my jsme jezdili po závodech vlastně každý Vánoce, my jsme trávili v Belgii a já tam chodil, já znal každou trať, já znal každou zatáčku, ty tratě jsou de facto podobný, pořád skoro stejný, takže já vlastně si všechno jenom oživoval, on mi jenom řekl pár věcí, tohle, to, tamto, Já si dodnes pamatuju, když jsem závodil první závod v Berlíně, můj první cyklokros. On říká, musíš, i když budeš stát v druhé lani, protože start byl na oválu atletický, musíš stát na vnitřní straně. Já jako mladý mazák si šel stopnu nalevo úplně na tu nejdálnější. On říká, proč to neudělal? On říká, no ale já byl v první řadě. No to nevadí, ale no, prostě mi to vysvětlil. Takže takovýhle rady mi dával a postupně mě ved. A pak vlastně já během roku, já jsem začal trénovat v březnu roku 1999 a 99 listopadu jsem byl nominovaný do národního týmu, takže já nemusel ani nic vědět.
Bylo to celé tedy takové automatické v zásadě?
Bylo, jo? To všechno byl automat nastavený. Já miloval hokej, chtěl jsem hrát hokej, ale věděl jsem, že v tom hokeji asi toho moc nedokážu a tady jsem měl vyšlapanou obrovskou dálnici, tak proč toho jako nevyužít? No,
no ale vyšlapanou dálnici, ale zároveň, jako, jak to říct, v negativním vlastně i to jméno, jmenujete se s tatínkem stejně, tak prostě to musí být na druhou stranu zase strašná zátěž, ne?
Já jsem ale flegmatická povaha, takže já jsem si tyhle ty věci nebral. Samozřejmě okolo tatího se toho událo XY, byly tam velký výhry, byly tam obrovský prohry, takže tohleto všechno nás samozřejmě jako rezonovalo, my jsme to vnímali, já to vnímal taky, když tatí umřel, tak novináři se na nás sesypali, Bles nás fotil, nebo ty bulvární deníky tam fotili kontejner, když vytopili, nás se vytopili a tatí zrovna do toho umřel chudák. Takže už vyhazujeme jeho věci hnedka ten den a no, strašné věci se kolem nás děly. Ale tohle to všechno mě vlastně utvrdilo v tom, že já jsem získal vlastně takový nadhled na život a žiju si svůj život a jsem s ním spokojený. Mám zdravýho syna, skvělou manželku a já si nemám jako na co stěžovat.
Kromě toho, že táta byl obrovská hvězda tady v tehdejším Československu a pak České republice, byl sportovcem roku mezi všemi sportovci vlastně vyhlášen, tak byl obrovskou hvězdou v Belgii. Bylo to kvůli jeho přátelské jako povaze a tak dále. Něco podobného, co později jako zažil Zdeněk Štybar, tak ty, když si jezdil potom v belgickém týmu, tak jaké bylo vlastně pokračovat v tom, v té tradici toho jména právě v Belgii, v Mece cyklokrosu?
Tak člověk byl známý, lidi o něm věděli, lidi mě zastavovali na ulicích, fotili jsme se a tak dále. Tohle to bylo všechno fajn, to byly jako ty krásné, dobré vzpomínky. Samozřejmě, ale člověk si potom uvědomoval ten tlak. Člověk musel dokazovat. Já to jako řeknu, extrémně toho tolikrát moc nevyhrál, ale když se podívám jako zpátky, tak těch umístění jako do top ten na mistrovství světa jsem měl hromadu a moc závodníků jako to nemá. A bohužel ani dnešní generace to tam taky není, takže i tohleto já si s tím nemůžu, jako, že to je nějaký velký úspěch, ale mě to hřeje, že jsem dokázal i tím nejlepším sekundovat aspoň v těch top 10. No.
Takže prostě člověk si šel tou svojí cestou, bral to tak, jak to je, svojí hlavou, nějaké geny tam jsou, tak prostě co z toho dokážu dostat?
Asi jo, já neřeknu, já možná měl možná i víc talentů než tatí, ale já neměl ten hlad, jo, jako měl třeba Zdenda Štybar, takový ten hlad po tom úspěchu, jo, že chci být já ten nejlepší, možná jsem byl moc pohodlný, možná ta moje flegmatičnost za to mohla, o to ale víc se mi to bude vyplácet, teda když třeba teď budu někoho trénovat, tak já znám každou výmluvu, která je a na mě si lidi nepřijdou.
No to je vlastně krásný navázání na tu kariéru po kariéře, když se to takhle řekne u sportovce, který ukončí vlastně tu sportovní kariéru a teď se ohlíží potom, nebo rozhlíží se spíš, co by dělal, tak jak to bylo u tebe? Vlastně co bylo tím impulzem skončit? Protože ty jsi končil poměrně mladý. Tak co bylo tím impulzem končit, připomeň našim posluchačům, a pak vlastně jak jsi se rozhlížel, co v tom dalším životě?
No, mě už to nebavilo. Já už jsem byl toho tolik přesysený.
To je strašně, promiň, ale pro mě to přijde jako strašně důležitý tohleto říct, že jako i ti sportovci můžou zažívat to, že prostě je to nebaví.
Ne, tohle už toho bylo moc a já už prostě neměl chuť do trénování. Už jsem vlastně utíkal sám před sebou, říkám, zbytečně jsem se vymlouval na to, co nebylo. Tahal jsem tam potom jako věci a spoustu věcí jsem udělal špatně při tom konci, měl jsem možná i o rok dřív klidně. Už jsem tu hlavu neměl na to i nastavenou a prostě pak přišel impuls, že to chci udělat, konec, hotovo, bát se, musí se člověk jako hledat něco jiného. Ono, když jsem potom hledal nějaké zaměstnání a napíšeš do životopisu, že 17 let člověk závodil na kole, tak nikdo nikde nezaměstnám.
Maximálně nikde, slavného jména.
Ano, nikde na pásu a to bych tam to, ne. Takže už jsem jako přijadal plány, pak jsem léta pracoval v bankovnictví, to mě jako bavilo. Taky jsem dostal do stády, že už toho byl konec, ale teď jsem se vrátil zpátky k té cyklistice, která mě natolik okouzila zase zpět a já jsem teď řešil poslední dva roky, ještě rok zpátky, moje jakoby osobní démony a z těch jsem zpátky pryč, jsem zase usmívavý kluk a začal mě bavit cyklistika, pořídil jsem kolo a začínal jsem jezdit, sportuju a právě teď dělám různý věci, abych naplnil to svoje podstatné já.
Takže kam bude pokračovat teďko ta tvoje cyklistická cesta?
Je víc věcí. Máme skvěle udělaný projekt s Pepou Soukupem, s Martinem Pečenkou. Vlastně cyklokros Plzni. Chceme posouvat o další level dál. Letos už máme kategorii C1. To bude v Plzni. Tam prostřednictvím děkuju městu, vlastně, že nám pomáhá. Tam je to skvělý. A vlastně chceme vejš, já věřím, že třeba to dokážeme dostat, že i do Plzně převedeme zpátky světový pohár. Do toho chceme s Pepou Soukupem udělat i mládežnický tým. To jsou všechno vize, které chceme udělat.
Pepa Soukup, taky cyklokrosář, že jo, úspěšný na té mezinárodní, ale hlavně na té národní úrovni. Plzeň, obrovská meka cyklistiky a cyklokrosu v těch dřívějších letech. Já si to pamatuju, tak je právě Plzeň tohleto, to místo, kde by právě měl být další mezinárodní závod v porovnání třeba s Táborem.
My v to pevně věříme, musíme chvilku teď počkat, než Tábor skončí, neřeknu nic špatně, ale Tábor sám řekl, že už to nebude dělat tak dlouho, jak to dělá. Musíme být pokorní, trpěliví a musíme tvrdě pracovat, aby jsme ten závod tam dostali. Já věřím, že se nám to povede, máme tam skvělý zázemí, ještě jednu děkuju za podporu města Plzeň, ale teď je práce na nás a i my v Plzni musíme rozvíjet mládež. Máme cyklokroužky, staráme se o děti od 3 do 13-14 let. Takže tam to jako neumírá.
Teď jsem se právě chtěl zeptat, jestli je ta ambice spíš mířit na to, přivést tam třeba Super Prestige, X2O Trophy nebo ten světový pohár v cyklokrosu, ty velké závody, anebo jestli spíš se snažíte pomáhat té české cyklistice tím, že tam budete dělat ty mládežnické závody, které třeba já, když je komentuju, tak pro mě to je obrovská radost a chápu i tu tvoji ambici, že to je prostě radost, kterou člověk vidí v ten moment, kdy ty děti tam závodí, vidí ty rodiče, tak kam se to bude ubírat?
Říkám, myšlenka pořád je přivést světový pohár, to je jako ad jedna, zatím si jdeme. Chceme i ten tým, já teď letos měl i na starosti takovou malou skupinku cyklokrosařů, který v Plzni jezdějí, trénovali jsme spolu, učil jsem je techniku jízdy a různě jsme spolu si i svým způsobem hráli, byl jsem s nimi i na závodech, tam poprvé jsem byl asi po letech zase nervózní za ně, ne jako já, ale vnitřně jsem byl nervózní, když oni stáli na startu, tak to bylo takový jako šimrání pěkný a zpátky mě to oslovilo v tom a utvrdilo v té práci, co chci opravdu dál dělat. Takže tohle to chceme podporovat a pro mě je prostě podstatný a máme to s Pepou nastavený prostě stejně. Já věřím, že vychováváme nějaký 2-3 lidi v Plzni do budoucna, který ponesou zase jméno třeba jako je Barbara Bukovská nebo Zdeněk Štybar.
Radomír Šimunek, dnes s námi v kilometrech Jiřího Ješka, tak to je jedna věc. Naznačil jste, že těch projektů nebo těch věcí, kterými se aktuálně zabýváte a chcete zabývat je víc, tak můžete říct ještě něco?
Ještě mě teda doptáme se na to, co jsme se ptali vlastně v té první polovině na tu trenérskou školu nebo na studium trenéřiny, tak kam tohle půjde?
Teď dělám trenérskou třídu 2, chci to podstoupit, abych měl nějaký širší rozhled. Na svazu jsme teď minulý týden měli pod Jakubem Vopálkou, myslím, teď si doufám, že to říkám správně, ale mentální coaching a to je něco fascinujícího, fakt mě uhranul ten pán. Myslím, že na tom je kus práce a v dnešní době je to velmi potřeba. Takže musím, jestli chci něco předat, tak musím mít nějaký štempel, že jsem opravdu, jo, tady v dnešní době prostě takhle je, ale člověk se naučí něco ostatního, jo, nemůže to být jako fokus, já všechno znám, všechno jsem prožil a tak dále, každopádně si musím vzít něco i z okolního světa a všechno předávat a dobře jako ucelit a předat tý mladý generace.
Mají se současní reprezentační trenéři bát Radomíra Šimunka mladšího?
Ne.
Že jim sebere to místo?
Určitě ne. Takový zatím nemám ambice. Pro mě je podstatný, aby o ty lidi, kterými se budeme starat, aby měli dobrý rozvoj a jednak byli to výborní sportovci, dobrý lidi, aby měli nějakou pokoru a aby jsme vychovali nějaký opravdu dobrý talent.
Tvůj táta bohužel odešel z tohoto světa hodně mladý. Jaký on by byl trenér? Měl by vůbec ambici třeba trénovat větší skupinku?
Ne, myslím si, že ne. Nevím, to bych asi nedokázal posoudit, jestli bych ho v té roli viděl. On se vždycky fixoval na mě. Nemůžem posoudit, protože odešel poměrně brzo, jo, takže nedostal ten prostor. Já vím, že jednou lákli, myslím, že německý svaz na právě trenéra národního týmu Německa, to odmít, že chce jenom, jakože takový nacionalista v tomhle tom, takže nevím, jaký by byl.
On by byl výborný podle mě jakoby poradce, takový ten advisor, který prostě jenom připomene někde něco k technice, ale asi by nebyl ten, který by dohlížel každý den na to, aby ti závodníci odtrénovali těch.
Já, asi jo, no, prostě není takový jako třeba Pavel Vršecký značka Vrda, který by tam prostě za tím autem jel a bouchal to tam do nich. Ne.
No a jaký teda bude Radomír Šimunek mladší? Nebo jaký by chtěl být?
Nebude brát výmluvy, to už jsme slyšeli.
Ano,
protože úkol by snědl pes.
Já ho znám, já je znám opravdu všechny. Já si dokážu vymyšlet takových věcí a to je, ne, opravdu tohleto umím, tohleto jsem znal. Já to z toho teď můžu těžit a když já ucítím, že ten člověk to prostě dělá, tak já říkám, tak se na to vyprdni, nemá to cenu, prostě tak si dělej jiný sport, bo hraj si kuličky a jo, prostě tyhle ty věci.
Nechci být bulvární, jo, to opravdu nechci, ale řekni aspoň jednu věc, jak si třeba dočúral nějakýho trenéra, nebo prostě nějakou výmluvu.
Chyba teď rychle, ono jich je tolik, že člověk než to přebrá v tomto. Ne, každopádně, ono to i jako vyznělo, když my jsme jeli na trénink a měli jsme prostě nastavený, že pojedeme 130 a teď přijel trenér a řekl, hele, protáhnem to, uděláme 145 a já jsem se úplně zhrozil a byl jsem nechutenství ve mně prostě hrozalo a byl jsem tak zrzený, že jedeme o 15 kilometrů výš, jo. Přitom člověk zpětně zase chrystopně ukotil v tomhle tom a dal mi skvělou myšlenku. Říká, podívej se, ty máš za úkol odtrénovat 4-5 hodin denně. Co to pro tebe znamená? To jsou, ty nemusíš jít do práce ráno v 8 a nemusíš tam být 8,5 hodiny na to, aby si prostě držel, ale jenom 4 hodiny, někdy to 2-3, to je obrovské jako a pak máš volno. Ježišmarja, a když jedeš na trénink 5 hodin, no tak co, tak prostě jedeš venku, si v klidu a pak odpočíváš, jo, a tohle to moje hlava si nedokázala prostě přešaltrovat v dobrým slova smyslu a bohužel se na tom byl bitej, ale tak tohle to můžu, tyhle ty moje pocity, tyhle ty moje informace, zkušenosti, ty já můžu předávat.
Ještě jedna teda poslední věc k tomuhle tématu. Dneska tohle to řeší mentální koučové, psychologové, kteří vlastně pomáhají těm sportovcům třeba tyhle ty jakoby měkké problémy v té hlavě odbourat. Myslíš, že tobě by to pomohlo? Že by ti nějakým způsobem pomohlo nastavit tu tvoji třeba vyšší ambici pro to, aby si mohl ten sport dělat na mít ostřejší lokty?
Určitě, 100%. Já v to pevně věřím. Říkám, já jsem se toho spoustu naučil. Něco umím, něco studuju sám sobě. A myslím, že mám co předat, takže když to řeknu jako šovinisticky, tak když si koupíte Radomíra, tak máte 3 v 1.
To říká Radomír Šimunek mladší v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Já se jenom ještě vrátím k něčemu, co jste řekl před chvílí. Pochopil jsem to správně, že bezprostředně po tom konci kariéry ten váš vztah ke kolu. A vlastně mně se zdá, že profíci to mají buď a nebo, že prostě někdo takřka, jako když to přeženu, Valverde, ten jak kdyby si nevšiml, že už není profík a jezdí pořád úplně stejně, nebo tady máme jednoho takového kolegu v podstatě s námi ve studiu, jmenuje se Jiří Ježek.
To je Roman Krojcigr, to samý. To
přesně tak. A potom je tady ta druhá polovina a ti to kolo prostě nechtějí vidět. Tak kam patřil Radomír Šimony?
Do ty druhý, kdy jsem druhý. To vůbec. Já to měl zavřený, ani jsem neměl to kolo dokonce. Nesportoval jsem vůbec, já byl tak znechucený s Šim a vůbec mě nic nebavilo. Říkám, až loni jsem nějak prozřel, dal jsem se dokupy v hlavě, dokázal jsem uzavřít svoje staré rány a teď jsem zase jako rozkvětlej a to neříkat, aby se to nechytla moje manželka, ale já jsem dostal prostě druhý dech, jako když chlapi nějakou druhou milenku, jo, nebo něco takového. Prostě mě to strašně všechno baví teď. A já si nemůžu pomoct, ale jsem toho plnej, no, tak to tady říkám i do rádia.
Takže ta milenka, ta láska je znovu láska k cyklistice. A tu lásku chceme předávat my vlastně všichni, kteří to kolo milujeme, i těm dalším, i těm hobby sportovcům. A teď už ti nahrávám na tu další část tvé kariéry po kariéře na projekt, ve kterém jsem ti slíbil jistou součinnost, tak popiš, co nás čeká všechny v září.
V září 11. až 13. září je unikátní příležitost pro všechny hobby závodníky, hobby jezdce, jede se European Peace Ride, je to na 3 etapy, každá etapa má v okolo 130-140 kilometrů, unikátní je v tom, že se potkáte s Jirkou Ješkem, potkáte se se Zdeňkem Štybarem, potkáte se i s legendou vítězem Tour de France Janem Ulrichem. Vlastně to budou takový unikátní cyklistická terapie v tom, že prostě se jede. Nejede se na vaty, nejede se na výsledek, nejede se na čas, ale jede se prostě pro klid, radost, mír a pohodu. Jo? Je to etapa, vlastně jedeme letos ze Žitavy přes Liberec, z Liberce jedeme do Drážďan a z Drážďan do Chemnicu. Je to peloton a sčítá asi 200 lidí. Nás Čechů by mělo být 50, už teď se nám hojně přihlašují lidi, takže kdo se bude chtít přihlásit, tak na stránkách European Ride, anebo mi napsat e-mail radomirsimunek@gmail.com. Každopádně všechno je to na stránkách. Pro mě je podstatný, že to něco spojuje dohromady nás cyklisty a chceme ukázat i ostatním jezdcům a podělit se s nima právě o nějaký zážitky. Třeba jak Jirka Ježek málem deklasoval všechny k hradu Saint-Michel, kde tam museli pomalu ho zastavovat, aby tam nedeklasoval půlku světového pelotonu.
Takže nemám se těšit na závod, je to výšťka se Zdeňkem Štybarem, s Janem Ulrichem, takže vlastně po všechny ty tři dny, když se někdo přihlásí, tak má jako jistotu, že bude v tom pelotonu, bude o něj postaráno i třeba, když bude přespávat někde, nebo...
Máme vlastně je to unikátní v tom, že člověk se musí dopravit do startovního cílový destinace, do Chemnicu, a tam se od té doby se lidi o něj postarají. Doveze je na startovní čáru do Žitavy, bude mít ubytování v normálních komfortních hotelech, je tam jídlo, je tam spaní, je tam doprava, hlavně silnice jsou pod policejním dozorem, takže jsou uzavřeni. Takže se nemusíme bát, že nás někdo semele zprava, zleva. Ten peloton čítá 200 lidí, vždycky na každém 60. kilometru je zastávka, je to na půl hodiny, je tam spoustu občerstvení, jídlo, pití, co všechno hrdlo ráčí. Když se něco stane v tom pelotonu, je tam sběrák, je tam technická doprovod, takže se dá všechno opravit. Takže od A až do Z je postaráno. A hlavně tam jsou inspirativní potom přednášky. Jirka si bude muset představit nějakou přednášku.
Jirka bude pracovat tak... vlastně.
Ano, aha, on bude pracovat.
Jsem myslel, že bude večer nějaké posezení u piva.
To je v rámci těch přednášek.
V rámci toho přednášek.
Ty budeš přednášet, ostatní budou mít pivo. Když se zeptám na Jana Ulricha, on taky, že jo, má za sebou, řekněme, období, kdy na tom bylo opravdu hodně, hodně špatně. Tak kde jste se k němu dostali, jak jste ho přesvědčili a proč ho zrovna tenhle projekt tak zaujal?
Tam je německá strana hodně zafigurovala a v finále oslovilo ta stejná myšlenka, co oslovila i mě, že vlastně to není jenom ohonění. Samozřejmě já chápu, že hobby závodníci, když závodějí opravdu v těch, těch našich závodech a my tam jdeme s nima, tak vlastně jeho moto je porazit nás, bývalý závodníky, ale já to mám takzvaně jako na párku. Jo? Pro mě je podstatný, že já se projedu, chci být klidu, chci pokecat tyhle ty věci, klidně vysypu všechny ty výmluvy, které jsem dřív používal, když to takhle řeknu, ale musíte jako mít radost z toho, jo? A tohle to chci předávat i potom dál.
Takže pokud chce někdo slyšet všechny ty výmluvy, které používal Radomír Šimůnek mladší ve své kariéře,
tak všechny přednášky Jiřího Ježka.
Tak si k němu vlezte do dvojičky během této jízdy a během těch 3 dnů to všechno uslyšíte. Kopíruje to trošku vlastně myšlenku závodu míru, nemusím se bát nějaký politický agitace.
Ne, vůbec ne.
Ta myšlenka míru je spíš jako takový ten mír v duši.
Ano, tohle to není nic ani s válkou spojený, vůbec ne. Tohle to navazuje vlastně na náš silniční legendární závod závodu míru. Je to vlastně spojení přátelství, proto je to unikátně jako ve 3 zemích. Jede vlastně část německá, část polská, část česká. Je to nějako propojení tohohle toho regionu. Na další rok se chystá, že snad by poslední etapa měla jít do Vídně. Pracujeme na projektu Belgie, tam už je to taky všechno v nějaký jednání, takže tenhle ten projekt se jako rozšiřuje a nebude to se furt točit jenom okolo Chemnice, ale Drážďan, ale bude se potom postupně pracovat i do ostatních zemí Evropy.
Ale teď to tedy vlastně je v návaznosti na ten, řekněme, závod míru legendární, protože i ta trasa to kopíruje prostě některé třeba známé úseky, které se jezdily.
Ano, přesně tak, letos dokonce bude v Chemnicu slavná, ne v Chemnicu, no ono je to blízko Chemnicu, ale slavná stěna Merano, je to tak?
Meranská stěna.
Meranská stěna, kde se vlastně unikátně budou moc vyzkoušet tuhletu legendární stěnu a proslýchá se v že by se tam snad v roce 2030 měla jít i slavná Tour de France, takže ty hobby závodníci mají unikátní šanci se tam projet, kde třeba se bude, nevím jestli ještě Pogačar, ale už se tam bude projet nějaká velká hvězda.
Takže čeští hobby cyklisté, kteří by si chtěli užít tuto 3denní cyklistickou party na kolech, tak pořád mají šanci? Ještě jsou volná místa?
Ještě jsou volná místa, jenom ukotvím. Taky to stojí nějaký peníz, ale říkám, je to všechno od A až do Z postaráno a myslím, že ten doprovod ostatní je tam poměrně velký.
Mě na tom teda... Proto jsem na to kývil, protože já jsem si vzpomněl, když jsme se Zdeňkem Štybarem loni na Tour de France právě takovéhle výjížďky vlastně s hobby cyklisty měli, tak mě to strašně bavilo. Já se na to moc těším a jsem rád, že i tohle to je vlastně součást toho tvýho návratu do cyklistiky. Strašně moc se těším, že nejenom, že si užijeme ty 3 dny, ale že třeba ty taky na to asi budeš muset trošku trénovat, takže se možná potkáme i dřív, protože že jsme si slíbili, že si vyjedem i se Zdeňkem Štybarem, i když s ním je to těžký, teda, protože on je pořád neuvěřitelný formy.
No přesně tak, a hlavně už jsem s ním sliboval loni, ale ani jsme nedokázali vyjet v podstatě. Druhá stránka, že já se připravuju, kolo mám, to je AT1.
Jak jsi na tom vlastně cyklisticky?
Ano, kolo mám ho tady vyfocený, ještě se na něj nese, protože jsem měl zlomenou nohu, ale to je jako věc jiná.
Já nohu nemám vůbec a jezdím na kole.
To je pravda, víš, vlastně ty bláho.
To je další výmluva Radomíra Šimůnka.
Ano, poslední, která tady
nemůže používat.
To asi ne. Ne, těším se na to. Jsem i ambasadorem Road Cupu, taky právě pro amatérský cyklisty a na určitých závodech se objevím, takže se na to těším a určitě mě zase objeví. Letos uvidíte v pelotonu.
Budeme se moc těšit, já se omlouvám, já to letos nezvládnu, už tam mám jinou akci, jak jsem se vám vymluvil, to jsem ani nevěděl, že dojde na téma výmluv, ale už tam prostě mám něco jiného, ale ten příští ročník si každopádně pohlídlám. Já za sebe, jako za amatérského cyklistu, který párkrát jel, dokonce i závod ve společnosti Jiřího Ježka, to můžu všem jenom doporučit, protože jestli vám někdo opravdu dodá dobrou náladu, dokonce i když se závodí, tak pořád neustále mluví. Tak to je prostě Jiří Ježek.
Oblouvám se.
Ne, to je v dobrém samozřejmě myšleno, tak určitě s Jirkou kdykoliv a kdekoliv. Radomír Šimůnek mladší byl s námi dnes v kilometrech a my za to moc děkujeme. Ať se všechno daří, všechny ty projekty, o kterých tady byla řeč, ať vaši svěřenci prostě ty výmluvy nemají. No, děkujeme moc.
Určitě, budu je podporovat. Mějte fajn den.
Jirko, děkuju moc za to, že jsi tu byl s námi a budu se zase moc těšit strašně za týden.
Já se těším příští